Mateo 5.
Yesu poona chikhamu cha anthu chija adakwera pa phiri. Iye atakhala pansi ophunzira ake adamtsatira pomwepo. Kenaka adayamba kuwaphunzitsa adati,
ngodala anthu amene alosauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lapansi pano kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene akumva njala ndi ludzu lofuna chilungamo, pakuti Mulungu adzakwanilitsa zofuna zawo. Ngodala anthu ochita anzawo chifundo, pakuti iwonso Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu oyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu ozunzidwa chifukwa chakuchita chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinodala anthu akamakunyozani, kukuzunzani ndi kukunyengezelani zoyipa zamitundu-mitundu chifukwa cha ine. Sangalalani, kondwerani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi imenenso anthu ankazunzira aneneri amene analipo kale inu musanabadwe. Ino ndinu mchere wa dziko lapansi. Koma ngati mchere wowatha mphamvu, mphamvu zakezo nkuzibwezeranso ntchiyani? Ulibenso ntchito mpang'ono pomwe, koma kungowutaya kunja basi, anthu kumawuponda. Inu ndinu kuwala kuwunikira anthu onse. Mudzokhala pamwamba pa phiri sungabisike. Munthu sati akayatsa nyale nkuyifundukira ndi mbiya, koma amayika pa malo onekera ndipo imaonekera anthu onse amene ali nyumbamo. Chomwe chonso inuyo muzionetsa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate anu akumwamba. Musamaganize kuti ndidadzathetsa malamulo a Mose ndiponso zophunzitsa za aneneri. Ineru silidadzere kudzawathetsa koma kudzawafikitsa pachimake penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti thambo ndi dziko lapansi zisanathe, sipadzachoka kalemba nkakang'ono komwe kapena kankhodolera pa malamulo mpaka zonse zidachitika. Choncho aliyense wonyozera limodzi mwa malamulo amenewa, ngakhale laling'ono chotani, kumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wamng'ono ndithu mu ufumu wakumwamba. Koma aliyense amene amawatsata kumaphunzitsa anthu ena kuti azitero, adzakhala wamkulu mu ufumu wakumwamba. Nchifukwa chake ndikukuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsa amalamulo ndi kwa Afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usaphe, aliyense opha mzake adzayenera kuzengedwa kubwalo la milandu. Chabwino, koma ine ndikuwuzani kuti aliyense opsera mtima mbale wake adzayenera kuzengedwa kubwalo la milandu. Aliyense onena mzake kuti wopanda pake iwe adzayenera kuzengedwera kubwalo la pamwamba, ndipo aliyense onena mzake kuti chitsiru adzayenera kukaponyedwa kumoto wa Gehena. Nchifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo nkukumbukira kuti mzako wina ali nawe kanthu. Siya chopereka chakocho kuguwa komweko, ndipo pita kayambe wayanjana naye mzakoyo, pambuyo pake ndiye ubwere kudzapereka chopereka chako chija. Uziyanjana msanga ndi mzako wa mlandu mukalipa njira yopita kubwalo la milandu, kuopa kuti angakukupereke kwa oweruza. Oweruzayo angakupereke kwa msirikali, ndipo msirikaliyo angakukuponye mndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukamo mpaka utalipira zonse. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usachite chigololo. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti munthu aliyense woyang'ana mkazi ndi kumkhumba wachita naye kale chigololo mu mtima mwake. Ngati diso lako la kudzanja lamanja likuchimwitsa, likolole nkulitaya. Ndi bwino koposa kuti utayepo chiwalo chako chimodzi, kusiyana kuti thupi lako lonse aliponye ku Gehena. Ndipo ngati dzanja lako lamanja likuchimwitsa, lidule nkulitaya. Ndi bwino kuti utayepo chiwalo chako chimodzi, kupamana kuti thupi lako lonse likaponyedwe ku Gehena. anthu akale aja adawalamulanso kuti ngati munthu asudzula mkazi wake, ampatse mkaziyo kalata yachisudzulo. Chabwino. Koma ine ndikukuzani kuti aliyense amene asudzula mkazi wake, osati chifukwa cha chigololo, akumchititsa chigololo mkaziyo ngati akwatiwanso. Ndipo amene akwatira mkazi osudzulidwayo, nayenso akuchita chigololo. Mudamvanso kuti anthu akale aja adawalamula kuti usalumbire monama, koma uchitedi zimene udawalonjeza Ambuye molumbira. Chabwino. Koma ine ndikukuzani kuti muleke kulumbira komwe. Usalumbire kuti kumwambadi, paja kumwamba kuli mpando wa ufumu wa Mulungu. Usalumbire kuti pali dziko lapansi, paja dziko lapansi ndi chopondapo mapazi ake. Usalumbire kuti pali Yerusalemu, paja Yerusalemu ndi mzinda wa mfumu yaikulu. Usalumbire ngakhale pa mutu wako, pakuti sungathe kusandulitsa ndi tsitsi limodzi lomwe kuti likhale loyera kapena lakuda. Muzingoti inde kapena ayi. Zimene monjezerepo nzochokera kwa Satana woyipa uja. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti diso kulipa diso, dzino kulipa dzino. Chabwino. Koma ine ndikukuuzani kuti munthu woyipa osalimbana naye, ngati munthu akumenya patsaya yalikudzanja lamanja, upereke dina lonso. Munthu akakusenga mlandu nafuna kulanda mkanjo wako, umlole atengenso ndi mwinjiro wako womwe. Munthu akakukakamiza kuyenda naye mtundo umodzi, uyende naye mitundo iwiri. Munthu akakupempha kanthu usimpatsa. Ndipo munthu akafuna kubwereka kanthu kwa iwe usamkanize. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti ukonde mzako ndi kudana ndi mdani wako. Chabwino. Koma ine ndikukuuzani kuti muzikonda adani anu, ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani. Mukatero mudzakhaladi ana Atate anu amene ali kumwamba. Pajiwo amawalitsa dzuwa lawo pa anthu abwino ndi pa anthu oyipa omwe. Ndipo amagwetsera mvula anthu olungama ndi osalungama omwe. Ngati mukonda okhawo amene amakukondani, mungalande mphotho yanji? Kodi suja ngakhale okhometsa msonkho amachita chimodzimodzi? Ndipo ngati mupatsa moni abale anu okha, mwachitapo chiyani pamenepo choposa ena? Kodi suja ngakhale akunja amachita chimodzimodzi? Chifukwa chake monga Atate anu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu.